Dan buat saya itu adalah suatu proses. Saya nggak akan pernah mencapai goal untuk menjadi ayah yang sempurna. Yeah. Itu nggak mungkin terjadi.
Teman-teman kita ya seangkatan mungkin udah mulai banyak ayah yang bisa ganti popok.
Tapi sebenarnya para ayah ini juga usaha gitu buat ngebantuin. Tapi sayangnya
ada suka
ibu-ibu ini suka komplain.
Iya, karena ayah nggak bisa gitu.
Dan kalau kita mau dibantuin, ya terimalah.
Hai semuanya, ketemu lagi dengan Bumi Nucha.
Halo.
Dan saya Aryo Pratomo dalam siniar Curhat Babu atau Curhat Bapak dan Ibu. Nah, episode ini sangat beda karena kita kolaborasi dengan Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek. Oke? Dalam episode ini juga spesial karena kita ditemani langsung dengan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim, dan juga dengan istri Mbak Franka Makarim. Apa kabar Mas? Apa kabar Mbak?
Baik. Hai semuanya, ketemu lagi akhirnya.
Senang sekali. Nah, oke, langsung aja ya. Mungkin sebagian juga udah ada yang tahu nih ya, bahwa keluarga Mas Menteri dan juga Mbak Franka ini kan punya 3 orang anak perempuan, sama kayak kita ya,
iya,
dua
betul.
Anak perempuan. Nah, pengen tahu nih, sebenarnya dalam keseharian ada yang berbeda nggak sih sejak Mas Nadiem mungkin udah menjadi menteri, kesibukannya gitu, dan juga Mbak Franka sebagai Ketua Bidang 1 OASE Kabinet Indonesia Maju. Kira-kira keseharian dengan anak-anak seperti apa?
Silakan, aku duluan.
Iya.
Mungkin sejak menjadi menteri, ya karena anak saya paling tua tuh baru aja mau jadi 6 ya. Yeah. Jadi mungkin mayoritas dari pengalaman saya punya anak itu udah sebagai menteri. Gitu. Oh, okay. Jadi memang sulit, nggak mudah gitu. Karena masalah utamanya adalah managing waktu.
Betul.
Itu yang menjadi suatu hal yang harus benar-benar kita berdua tuh harus fokus banget kepada time management gitu.
Yeah.
Dan menurut saya ya kuncinya adalah komitmen.
Komitmen. Ya.
Jadi di luar dipanggil Pak Presiden jam-jam tertentu itu mau siapapun ada meeting apapun nggak bisa, itu waktunya ya. Dengan anak-anak ya beberapa momen di weekend, setiap hari saat makan malam sampai nidurin anak itu ya udah di blok sama sespri saya itu udah, kecuali dipanggil Pak Presiden nggak ada jadwal apapun yang boleh pada saat itu, kecuali saya lagi kunjungan kerja di luar gitu.
Dan jadi itu benar-benar di ini banget sih komitmen yang aku bisa membuktikan bahwa dia benar-benar melakukan gitu loh. Kebetulan yang mungkin kamu tadi belum bilang, tapi di saat 6 bulan pertama Mas Nadiem menjabat, abis itu pandemi, dan abis itu aku ngelahirin anak ketiga. Jadi yang pertama berubah pada saat dia menjabat sebenarnya adalah anak kita nambah 1. Dan itu yang tadinya, wah lucu ya, baru mulai berkembang gitu. Yang dua tiba-tiba dang, satu lagi tiba-tiba wah ada menjabat, terus ada pandemi gitu. Dan itu benar-benar maksa kita untuk yang tadi Mas Nadiem bilang bahwa harus pasang komitmen gitu. Bahwa apa sih yang menjadi prioritas gitu. Waktu pertama-tama menjabat pun benar-benar sih aku agak kaget sebenarnya sejujurnya. Beneran pulang gitu tiap hari 6 kurang seperempat untuk dapetin makan malam sama anak-anak. Abis makan malam semua mandi, setelah mandi mereka dapet TV ya kayak 15-20 menit. Abis itu selalu baca sama Nadiem, doa sama aku, terus abis itu tidur. Dan itu sampai sekarang gitu. Dan itu aku rasa adalah sesuatu yang membantu mereka pun sebagai anak-anak yang masih kecil banget buat merasakan adanya satu stabilitas gitu. Yeah, yeah. Apapun yang kita kerjakan itu mereka pasti dapat. Yes. Kalau di pagi aku yang biasanya pasti sama mereka karena Mas Nadiem juga harus langsung lari gitu ya. Yeah, ada banyak yang mesti dikerjain. Aku mungkin lebih fleksibel. Itu sih mungkin
pembagian itu penting banget sih. Pembagian karena kalau dua-duanya harus di situ all the time itu beban buat kita berdua bakal ngedouble.
Iya.
Jadi harus benar-benar ada pembagian tugas dan pembagian waktu antara ibu sama bapak gitu.
Atau kalau dia harus kunjungan kerja berarti aku harus di Jakarta sama mereka. Ya memastikanlah kalau bisa juga selalu ada kita gitu.
Dan saya juga selalu bilang sama Franka kayak semua ayah yang berkarir, tentunya mayoritas ayah kan berkarir, mereka tuh harus membuat keputusan yang jujur kepada dirinya. Dan saya nggak akan pernah ngejudge atau menghakimi ayah yang membuat keputusan A atau B. Tapi kejujuran dalam keputusan itu sangat penting. Yang lebih, dan keputusan itu adalah yang lebih penting apa? Yang lebih penting waktu dengan keluarga saya atau lebih penting karir saya. Nggak apa-apa, kalau pilih karir paling nggak jujur sama diri sendiri. Ini sekarang yang lebih penting untuk misalnya masa depan anak-anak saya dan lain-lain. Tetapi kalau yang memilih benar-benar memprioritaskan waktu dengan anak saya, ya bukan berarti nggak ada yang dikorbankan di karirnya. Ini satu hal yang you can't have it all. Ya, banyak ayah yang merasa, oh ya bisa nih, saya bisa karirnya full 100%, I menjadi daddy dan husband 100%. Nggak ada itu. Itu adalah kayak pendustaan gitu ya. Jadi, kalau kita, jadi saya misalnya sebagai menteri, apakah saya mengorbankan beberapa, mungkin ada extra meeting yang saya bisa masukkan dalam hari itu. Mungkin extra 2 meeting yang bisa saya masukkan tiap hari. Itu adalah pengorbanan dan saya jujur bahwa saya mendingan nggak seproduktif itu sebagai dalam pekerjaan saya, tetapi saya nggak akan selama-lamanya menyesal waktu dengan anak saya yang nggak akan kembali lagi ke saya. Gitu. Kalau saya mikir 5 tahun ke depan, apa yang akan saya sesali? Saya akan menyesali nggak melaksanakan 2 meeting ekstra itu atau tidak melihat anak saya tumbuh.
Itu gitu. Itu ini banget sih, kita megang itu sekali sih juga, kayak kalau lagi berat gitu ya, kayak kemarin mungkin ada perjalanan-perjalanan yang harus dilakukan, ada satu kali akhirnya saya minta izin pulang duluan karena saya udah terlalu banyak pergi gitu. Rasanya juga berat banget sebagai profesional, sebagai orang yang punya tanggung jawab, tapi di saat yang sama saya mikir 10 tahun lagi kalau saya lihat ke belakang, saya akan pilih yang sama anak-anak. Kalau saya tidak milih abis itu, setelah pertanyaan itu, ya kayak kata Mas Tan, dia jujur bahwa kita buat loh keputusan itu. Jangan nyalain siapa-siapa lagi ya abis itu. Jadi ya itu sih.
Dan sebenarnya kejujuran ini disepakati ya, dikomunikasikan dan disepakati bersama ya. Nah, itu kayaknya
sebenarnya penting ya. Iya. Aku sama Tanim. Iya.
Iya. Oke. Okay. Punya 3 anak perempuan, kami punya 2 anak perempuan, umurnya hampir
umur
sama
berapa?
Ya. 7 dan 5.
Oh iya, oke. Okay.
Hampir sama. Mungkin banyak karakter princess atau perempuan yang kita sama-sama kenal. Tapi apa sih yang disadari setelah menjadi 3 anak perempuan ini, terutama Mas Menteri, apakah peran ayah tuh sebagaimana pentingnya dengan 3 anak perempuan, dan apa ada panutan atau melihat tokoh siapa, mungkin orang tua, mungkin ada tokoh di luar sana yang begini loh peran ayah seharusnya, atau ada definisi sendiri tentang peran ayah?
Pertanyaan yang sangat sulit. Menurut saya, apakah ada kayak panutan ayah seperti apa atau model ayah yang sempurna, itu menurut saya nggak ada. Menurut saya ada model yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Dan buat saya itu adalah suatu proses. Saya nggak akan pernah mencapai goal untuk menjadi ayah yang sempurna, itu nggak mungkin terjadi. Saya akan selalu melakukan berbagai macam kesalahan sebagai ayah anak-anak saya. Tetapi menurut saya yang terpenting adalah kita selalu secara kita sadar selalu making effort gitu, making effort untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi lebih baik tiap hari. Jadi menurut saya sebagai, kita kan bukan cuma orang tua, kita kan anak juga ya.
Iya, betul.
Kita anak dari orang tua kita, kita melihat om-om tante kita, ya kan, yang dan menurut saya bukan hanya saya pribadi, tapi kita semua pasti melihat ada hal-hal yang menurut kita mungkin bukan perilaku yang baik sebagai orang tua, yang menjadi baik dari orang tua kita sendiri, ya kan? Apalagi generasi kita kan, generasi kita yang udah jauh lebih reflektif lah dari generasi orang tua kita gitu, ya kan? Jadi menurut saya banyak pembelajaran dari kita melihat generasi di atas kita.
Yes.
Betul. Dan menurut saya banyak, bukan cuma saya tapi ayah-ayah lainnya yang mungkin melihat bagaimana ayah mereka sama mereka yang mungkin tidak punya kedekatan yang sama generasi kita, sama anak kita. Dan mungkin itu ada sedikit di setiap ayah untuk overkompensasi di generasi kita. Iya nggak sih?
Kena di saya kok. Kena banget.
Bener nggak sih? Ya, jadi ada di generasi kita itu kita mungkin melihat, saya mungkin nggak mau menjadi ayah seperti itu yang lebih distant, yang kerja doang, ya kan? Dan nggak apa-apa, itu memang etosnya era itu gitu loh. Saya bukan menyalahkan generasi itu. Tapi menurut saya ada di dalam saya yang melihat itu pola di generasi yang lebih tua dan ingin merubah cycle itu.
Betul.
Jadi mungkin ada sedikit overcompensation. Nggak tahu dari Franka.
Ya kalau menurut saya sih sama aja dengan ibu ya. Mm-hmm. Kita pun juga selalu bergumul dengan apa ya yang harus kita lakukan sekarang. Gimana caranya menjadi ibu yang baik, yang terbaik, yang lebih baik gitu istilahnya. Dan dengan yang Mas Adi bilang barusan, kayak sekarang itu kita lebih reflektif, aware, kita lebih terbuka dengan nama counseling, terapi, baca buku, talking, juga lebih banyak gimana sih kita bisa diskusi untuk lebih dekat gitu dengan anak. Itu adalah sesuatu yang kadang bisa menjadi kayak overwhelming gitu kan, tapi satu mungkin yang harus saya pastikan juga, support dari pasangan itu emang berdampak besar banget sih. Aku yakin Mas Arya, Mbak Nuca itu bisa ngerasain juga ya, kalau misalnya visinya atau jalannya nggak sama aja dengan cara kita mau parenting anak, itu udah akan menyusahkan gitu loh kadang. Jadi ya bisa ngobrol itu membantu sih pastinya, bisa komunikasi itu.
Saya setuju banget sama Franka, karena menurut saya generasi kita sebagai orang tua itu kadang-kadang terlalu unforgiving sama diri kita. Kadang-kadang kita baca semua buku, kita selalu stres, kita memaksimalkan semuanya buat anak-anak, sampai kita nggak memberikan ruang untuk kita sekali-sekali gagal, gitu loh. Jadi satu pembelajaran dari menjadi ayah yang stres selama 2-3 tahun pertama, dan stres itu beban, setiap kali saya nggak sama anak saya guilty. Setiap kali saya, malam itu nggak bisa bacain buku, saya ngerasa kayak, saya ayah yang jelek banget gitu. Dan saya mulai menyadari bahwa rasa nyesel itu, rasa guilty itu sebenarnya tidak sehat buat saya. Nggak sehat sebagai orang tua yang selalu, terlalu memberikan beban terlalu besar gitu, untuk harus menjadi orang tua yang sempurna. Pada saat saya mulai memaafi diri saya untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan kepada anak kita, yang nggak bisa dihindari ya. Itu nggak bisa dihindari. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita melakukan hal yang beda dari visi ideal kita sebagai ayah. Kemampuan untuk memaafkan diri dan bilang nggak apa-apa, it's okay, gitu. Okay, you messed up, gitu. It's okay, gitu. Itu menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjaga motivasi kita. Dan untuk menjadikan kita lebih rileks dengan anak-anak kita. Betul. Gitu.
Dia yang ngajarin aku ini sekarang. Lagi bantuin aku untuk banyak-banyak baik sama diri sendiri.
Itu ayah ya, apalagi ibu. Ibu tuh lebih lagi gitu. Perasaan guilty, bersalah. Intens banget sih generasi.
Generasi sekarang tuh kita banyak melihat dari, ada platform seperti Parent Talk, tapi kita juga melihat dari orang tua kita seperti apa dulu, itu kayak dikombinasikan. Teman-teman kita ya seangkatan mungkin udah mulai banyak ayah yang bisa ganti popok, mau mengorbankan waktu lebih banyak untuk anaknya, menyeimbangkan. Yeah. Itu juga in a way dalam satu hal itu hal yang baik ya. Tapi dengan banyaknya informasi itu bisa kadang-kadang overwhelming, setuju sekali. Nah, di Parent Talk sendiri banyak yang curhat nih.
Banyak banget curhat yang masuk di Parent Talk nih, seputar suami saya sibuk banget, nggak bisa menjadi ayah yang baik buat teman-teman anak gitu misalnya. Atau ayahnya sibuk bekerja, terus mengejar karir, sementara pengasuhan seolah-olah hanya punya ibu aja. Nah, kalau pendapat dari Mas Menteri dan juga Mbak Franka gimana? Dominasi dari pengasuhan ini banyak di perempuan, banyak di ibu.
Jelas.
Kayaknya memang masih begitu ya, jalannya dimanapun. Kita nggak ngomong di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga jalannya lah dianggapnya masih selalu ibu. Dan sejujurnya kalau misalnya ngobrol dengan banyak juga psikolog ataupun orang-orang yang banyak melakukan research gitu, memang di awal kebutuhan anak bayi terutama memang banyak sekali, hampir seluruhnya itu sama ibunya. Itu di awal ya. Tapi bukan artinya dalam proses pengasuhan itu bapaknya tidak bisa berkontribusi, tapi dia bisa membantu ibunya gitu melalui ya dia juga ngambil beban mental, dia mungkin bantuin di rumah, atau kalau misalnya anaknya sudah lebih dari satu, ya mainlah sama yang besar gitu. Jadi memang harus ada sikap bahwa saya harus bekerja sesuatu juga nih, biarpun yang lagi mengasuh anak secara bayi atau masih kecil itu adalah perempuannya. Jadi banyaknya awareness bahwa masih banyak yang saya sebagai pria bisa lakukan di dalam rumah, itu memang harus sesuatu yang kita bangun gitu. Dan itu dimulainya mungkin harus dengan generasi anak kita sebenarnya. Kita yang juga mencontohkan gitu loh bahwa oke, di rumah ya Mas Nadiem bantuin main sama mereka selalu pada saat mereka bisa. Dan kalau dia lagi main sama anak-anak, dan aktif main ya, bukan cuma duduk di situ kayak anaknya main gitu, sambil nonton tenis gitu ya. Tapi benar-benar dia tuh main gitu. Ya, mau itu bikin Lego, mau itu didandanin lah, pokoknya tapi dia ada di situ.
Sayanya ya yang didandanin.
Iya.
Bukan saya yang didandanin.
Jadi dia tuh aktif bermain, sehingga saya juga ngelihatnya, oh oke, okay, anak saya ada yang engaging nih, ada yang ngajak dia aktif. Main. Jadi aku nggak merasa aku juga harus bangun gitu untuk ngelakuin itu, aku bisa jadi beristirahat atau ngelakuin yang lain. Yang kedua, kalau misalnya kita ngomong tentang gimana ya pengasuhan kedepannya ataupun dengan keaktifan ayah ini, ya kita harus banyak-banyak terus berdiskusi seperti ini sih, dengan adanya platform yang Mbak sama Mas punya, dengan Mas Aryo yang juga selalu ngobrolin dan membuat obrolan tentang peran ayah itu perlu dirayakan. Dan juga kalau punya pertanyaan boleh, itu tuh orang-orang kayak kalian inilah yang mesti banyak-banyak ngobrol. Kita pun sebagai perempuan banyak memaafkan kalau masih berkurang, tapi juga merayakan apa yang sudah dilakukan sih.
Ya, Mas Adi pernah ngobrol di podcastnya, apa, seniornya keluarga kita, kalau nggak salah, tentang peran ayah harus 50-50 dengan ibu. Nah, itu
aspirasinya.
Aspirasinya.
Nggak mungkin tercapai, tapi kita harus coba terus ya. Itu kayak suatu target yang sebagai ideal, gitu kan.
Iya.
Kenyataannya nggak.
Itu menarik sih, kalau kita tujuannya untuk menjadi 50-50 itu. Yeah. Kadang-kadang bahkan ayah bisa jadi 60-70. Karena kita memang waktunya lagi sama kita gitu.
Yeah.
Ini dampaknya apa sih ayah bisa berperan dalam perkembangan pendidikan anak sedari dini? Jadi maksudnya demi yang selaras dengan semangat belajar, merdeka belajar ini.
Ya, menurut saya dampak ayah maupun dampak ibu itu, ya menurut saya, pertama dampak ibu di awal, mungkin di 5-7 tahun pertama, itu lebih besar. Saya sangat sedih harus mengakui itu. Karena saya sering sekali cemburu sama istri saya. Karena anak-anak saya ya mayoritas kalau misalnya dia lagi sakit atau dia lagi kesel atau apa, nyarinya tuh ibu, gitu. Dan itu saya patah hati sih setiap kali, gitu. Karena
sama.
Mungkin yang paling kecil ini agak mengarah ke saya, jadi satu kemenangan kecil lah gitu. Tapi jangan pernah underestimate competitive dynamic ya antara bapak ibu.
Okay.
Itu adalah hal yang sangat normal gitu, bahwa kita ini sebenarnya dua individu yang bermitra. Tetapi tetap aja ada kita ingin anak kita sayang sama kita gitu kan.
Iya, betul.
Jadi banyak sekali ayah, dan ini berhubungan dengan dinamika ayah lagi. Menurut saya banyak sekali ayah yang dia tadinya mau spending time sama anaknya, dia mencoba, dia bikin effort, tapi setelah itu misalnya baru mencoba beberapa kali, anaknya mereject dia. Dan saat anak itu mereject dia karena egonya terluka dan dia merasa saya udah keluarin usaha tapi masih aja nggak reaktif, anaknya nggak responsif, langsung dia melakukan sesuatu yang lebih gampang, yaitu lari aja deh ke kerjaan. Dan dia mengambil, ya udah ini urusan ibu. Padahal dia sebenarnya bukannya nggak mau sama anak, tapi dia terluka karena di reject sama anak itu. Jadi menurut saya ada resiko bahwa ayah itu akhirnya lari ke pekerjaan karena dia merasa ya udah toh dia lebih suka sama ibu. Padahal itu membutuhkan effort yang terus untuk akhirnya benar-benar gain trust. Nah, sekarang dampak ayah kepada anak, tadi pertanyaannya Mas. Itu menurut saya besar sekali dampaknya kepada anak-anak. Kalau ibu kita udah tahu ya, tapi kalau ayah itu misalnya untuk anak perempuan misalnya, itu kan menjadi satu role model dalam apa yang sebenarnya dia melihat sebagai lelaki.
Iya.
Iya kan? Itu satu modeling atau satu positioning pada saat dia nanti sudah jadi dewasa, dia melihat apa itu ciri-ciri dari seorang pasangan misalnya. Dan itu merupakan hal yang sudah banyak dianalisa di dalam psikoterapi, ya kan, dalam berbagai macam teori. Jadi menurut saya itu penting, satu. Kedua adalah menurut saya peran ayah, dan ini saya belum bisa bicara boy ya, karena saya cuma punya 3 putri, ya. Jadi saya belum jadi pakarnya kalau laki-laki gitu. Tapi kalau anak putri juga, perasaan bahwa mereka terlindung oleh ayah.
Aman ya, perasaan aman.
Dan aman itu bukan hanya keamanan fisik.
Iya, iya.
Merasa aman bahwa pada saat mereka sedih atau merasa takut atau apa, ada peran ayah yang bisa datang dan berada di sampingnya, membela dia kalau harus dibela, atau menenangkan dia kalau harus ditenangkan. Jadi menurut saya figur ayah itu sangat powerful untuk putri-putri merasa bahwa ada perlindungan, ada guidance, dan ada empathy dan compassion dari ayahnya.
Setuju. Tadi balik ke Mas Nadiem bilang ya, bahwa kadang-kadang ayah suka merasa terluka, jadinya nggak mau usaha lagi gitu ya buat dekat sama anak-anak. Tapi sebenarnya para ayah ini juga usaha gitu buat ngebantuin. Tapi sayangnya, ibu-ibu nih suka komplain. Iya,
karena ayah nggak bisa gitu. Kadang-kadang aku mau beresin, sini aku aja gitu, terus berantakan.
Betul.
Terus ya udah sini diambil. Iya. Ya udah abis itu ya udah deh nggak usah aja lagi deh gitu.
Iya.
Kadang-kadang perasaan seperti itu memang ada gitu. Jadi apalagi termasuk yang dari anaknya di mana ya itu anaknya langsung nggak mau menolak. Ya udah kita kadang-kadang nggak nyoba lagi gitu. Mm-mm. Jadi gimana sebaiknya ibu-ibu ini?
Gimana kalau menurut Mbak Franka nih? Mungkin nih, di sini kan juga yang nonton ada bapak-bapak gitu kan ya. Yeah. Jadi aku harus gimana dong gitu sama anak-anak?
Oke, itu jujur aku belajar dengan sangat gimana ya? emang kejadian sih ya berkali-kali gitu dan
ini
salah
hot topic
satunya
lah.
Dan salah satunya ya kayak misalnya pas pandemi lah gitu ya, baru lahiran, kita nggak bisa kemana-mana, takut bawaannya. Tapi ada 2 anak yang umurnya baru 3 dan 1,5 waktu itu, yang bosen.
Butuh
dan dia mau pergi kan. Jadi saya bingung gimana ya, akhirnya dia bilang, udah aku mau ajak berenang di bawah. Tapi nggak mau ada naninya, terus kamu nggak usah ikut, kamu di atas aja karena saya waktu itu masih nyusuin segala macam. Terus aku tegang dong. Kan kalau misalnya kalau anak mau berenang pakai sunblock, bawa ban gitu, terus anduknya cukup
banyak ya,
gitu ya, istilahnya banyak nih yang disiapin. Terus dia kayak enggak udah pokoknya aku yang ngatur. Tapi bawaannya tuh kayak ada satu ketidakpercayaan, apakah ini akan sesuai dengan standar saya gitu, dan dengan dan pas balik
dari
benar-benar ya balik dari bawah gitu, dibawa oleh Nadiem. Wah, iya, ya udah, satu sendalnya nggak ada. Aku yakin sunblock juga pakai ceplok-ceplok. Rasanya kan takut gitu semua. Tapi melalui beberapa kali kejadian seperti itu, ada beberapa hal yang akhirnya saya pelajari. Satu, problemnya adalah standar kita gitu. Standar kita sebagai ibu.
Beda, ya.
Kita punya beberapa detail-detail yang harus kita penuhi, checklist yang biasanya kita either kerjain sendiri atau dibantuin sama staff. Dan itu terbantu. Gitu, mereka yang udah tahu kita maunya apa, kita memastikan apa, itu bisa terjadi. Ya. Kalau orang lain yang ngerjain, mungkin tidak. Tapi itu standar kita, bukan karena dia nggak bisa. Nomor 2, saya harus belajar bahwa sebenarnya esensinya dia mau ngapain, dia mau bantuin. Ya udah, saya harus belajar untuk menghargai niatnya juga, dan usaha dia bahwa itu sudah di luar dari yang biasanya dia mungkin lakukan. Dia lagi mau belajar, nggak apa-apa loh, aku tuh pengen gitu, aku pengen bantuin kamu, aku pengen bonding, punya koneksi itu dengan anak-anak, kasih dong aku ruangan itu untuk belajar dan gagal. So, itu 2. Nomor 3, untuk mendapatkan esensi bahwa anak-anak saya tuh seneng. Untuk percaya aja bahwa dengan tidak dia pakai sunblock yang baik, dengan dia anduknya tidak kering dengan sempurna, dengan sendal mungkin ketinggalan 1, dia tetap bahagia dan mempunyai memori-memori yang luar biasa sama bapaknya.
Wow.
Dimana saya nggak bisa kasih. Jadi untuk belajar melepaskan
ego standar dan itulah yang sebenarnya harus dilakukan terus-menerus sebagai perempuan mungkin ya. Dan kalau kita mau dibantuin, ya terimalah perbantuan itu setidak sempurnanya, karena kita pun tidak sempurna, gitu.
Nggak lah,
sama persis.
Dan memang benar, itu ini saya beruntung sekali punya istri yang sangat reflektif. Jadi walaupun saya udah melalui berbagai macam kritik dari istri saya, tapi Franka itu selalu menganalisa diri, mereflektif gitu. Jadi, dan kalau dari sisi ayah ya, saya juga, saya melihat tuh banyak sekali, baik di pengalaman di keluarga saya atau di teman-teman saya juga, standar daripada ibu itu menjadi kayak hukum di rumah tangga. Benar nggak sih?
Benar nggak?
Benar
nggak?
Benar banget.
Dan hukum ini bukan hukum yang demokratis. Jadi ini the reverse side, ya kan? Okay. Ada asimetri luar biasa beban tugas ke ibu terhadap rumah tangga dan anak-anak. Yeah. Itu udah ketidakadilan. Tetapi di satu sisi lain, apa konsekuensinya? Tidak ada demokrasi dalam penetapan hukum-hukum rumah tangga.
Sorry. Nah,
masalahnya adalah dalam ini buat ayahnya adalah setiap kali ayah itu mau melakukan usaha atau melakukan dengan cara dirinya, dia tuh ada semacam penindasan. Okay. Karena harus mengikuti hukum-hukum tersebut.
Nah, aduh, ini bahasa.
Menurut saya, kalau lebih banyak ibu itu bisa menyadari bahwa apakah benar-benar hukum ini, apakah itu benar-benar untuk kebaikan anak saya? Atau apakah ini untuk memenuhi kebutuhan saya untuk menjadi ibu yang sempurna? Dan jawabannya nggak pasti selalu, tapi untuk hanya mempertanyakan pertanyaan itu, banyak sekali menurut saya ibu bisa jauh lebih fleksibel karena mereka menyadari what's the worst that can happen.
Iya, betul.
Ternyata nothing gitu loh.
Rambut yang disisir, baju yang berantakan, ya sudahlah ya.
Suat. Gitu.
Baju suat. Kebalik nggak apa-apa.
Iya. Apakah anak ini akan tumbuh jadi orang yang nggak beres gara-gara anduknya nggak kering gitu. Atau karena jadi pada saat kita berdiskusi antara ibu dan ayah itu akhirnya kita menemukan titik tengah di mana sebenarnya prioritasnya apa sih? Prioritasnya yang akan benar-benar membuat anak-anak kita tumbuh dengan sehat dan senang adalah kebahagiaan hubungan antara keluarga. Yeah. Dan kadang-kadang peraturan-peraturan dan ideal-ideal yang nggak realistik, yang kadang-kadang diimpos ke ayah, itu membuat tensi antara ibu dan ayah. Dan tensi itu jauh lebih
bahaya
kepada anak-anak daripada kesempurnaan jadwal waktu makan nutrisi.
Ya.
Dan kita berdua kompak mengenai ini. Kita sadar walaupun selalu akhirnya
ya, tapi juga. Sebelumnya aku kan stres banget, contohnya lagi ya kayak makan itulah.
Ya.
Anak saya yang paling kecil susah makannya. Yang pertama kedua tuh gampang. Jadi shock yang terakhir susah makan. Jadi setiap kali makan tuh aku tegang gitu, kayak ngeliatin, makan harus habis apa. Kalau sama Nadim ya udah makan aja gitu, apalah itu oke gitu kan. Tapi aku kayak tapi nggak bisa, ini nanti kurang gizinya, nanti nggak pas gitu ya dengan semua yang kita udah pelajari. Tapi terus pelan pelan banget. Aku juga lihat bahwa situasi yang tidak menyenangkan saat makan mungkin menjadi sesuatu yang lebih bahaya daripada apa yang lagi dimakan. Sebenarnya. Dan sekali-sekali dia makan apa yang ya karbohidratnya lebih banyak jauh dibandingin warna-warninya gitu. Iya, kadang dia bilang udah kasih aja kuenya nggak apa-apa, udah makan aja, kasih aja. Aku kayak ini maksudnya apa, gula dikasih semua gitu kan. Tapi ya itu balik lagi ya kayak belajar untuk melihat esensi dari apa sih yang akan terjadi kalau ini cuma sekali-sekali, bukan kebiasaan gitu.
Ini termasuk aturan yang no gadget dan dibacakan sebelum tidur itu ya, yang pernah dibahas juga ya.
Di sebuah artikel kita pernah baca bahwa Mas Nadiem dan Mbak Franka tuh punya ini ya, aturan di rumah untuk tadi yang diceritakan, pulang jam 6 gitu ya. Cerita awalnya gimana sih bisa bikin apa ya, kebiasaan seperti itu?
Kalau yang no gadget sih cukup early ya, dari sebelum kita punya anak juga kita udah banyak banget mendengar, membaca tentang penelitian dampak buruk sekalinya.
Susah, ibu dan ayah dua-duanya latar belakangnya teknologi, jadi kita ngerti banget.
Iya, jadi ya betul-betul efek buruk itu harus ditahan selama mungkin. Kita nggak bisa menutup pemakaian teknologi, tapi seberapa cepat kita mengenalkan itu dan bagaimana caranya dengan apa, itu yang bisa kita kendalikan. Yeah. Jadi mungkin itu sebabnya dari awal kita sih cukup oke dengan no gadget is okay. Di masa depan nggak tahu kayak apa, tapi so far sih kita social media also untuk anak-anak nggak bisa gitu ya. Social media aja dimatiin semuanya sama dia. Kalau misalnya bukan karena pekerjaan, mungkin dia nggak akan
cuma
punya
yang kerjaan
social media gitu istilahnya. Dan itu sesuatu bentuk nyata juga mungkin dari Mas Nadiem bahwa ini adalah sesuatu yang bukan semuanya buruk, tapi untuk anak kecil jelas lebih banyak buruknya dan hampir nggak ada positifnya. Kalau untuk anak kecil ya gitu.
Okay.
Jadi
semakin kecil semakin net negatif.
Iya. Jadi karena itu
nggak ada positif.
Cukup inilah cukup sekali lagi sejalan gitu kiranya. Tapi kita bukannya sama sekali nggak ada teknologi di rumah.
Betul.
Gitu.
Ada
kayak
fleksibilitas.
Ada TV. TV juga boleh mereka nonton.
Audio nggak masalah. Gitu. Kalau mereka mau mainin musik,
tapi
joget-joget,
sama gitu selalu.
Sama saya ya, itu boleh. Mereka boleh, tentunya playlistnya saya yang pilih.
Yeah. Yeah. Termasuk ada dongeng-dongeng juga tuh di situ.
Bukan, iya makanya. Audiobook, story. Jadi hal-hal yang tidak berfokus kepada video atau interaktif game. Ini dua hal yang buat otak anak kecil itu udah kayak luar biasa daya apa ketagihannya ya, resiko ketagihannya. Betul. Dan nggak ada masalah mau orang tuanya sehebat apapun, mau dunia lingkungannya senyaman apapun untuk anak, semua akan kalah dengan itu. Karena ya jadi karena kecanduan, realistically di dalam brain chemistry itu kecanduan.
Dan semakin kecil semakin negatif.
Betul, betul. Kalau untuk bacain buku cerita nih, Mas Nadiem suka bacain apa sih? Buku apa? Favorit anak-anak?
Saya nggak bisa nyebut mana yang favorit. Iya.
Ganti terus mereka.
Saya baca udah ribuan buku. Kita punya ribuan buku anak di rumah. Wow. Jadi rotasi aja terus gitu. Karena kan tiap hari saya bacain.
Dan tergantung mereka lagi interest pengen baca buku apa sih. Betul. Kadang kita lihat buku yang mereka pilih juga kayak, ya ampun ini udah berapa kali baca. Atau misalnya, masih cerita yang ini panjang banget kadang-kadang bukunya 20 menit gitu kadang-kadang bacanya yang kayak aduh oke lah baik lah tapi ya karena udah komitmen pengen dan kita juga percaya banget apa yang menjadi interest mereka itu yang harus kita ikutin karena kan mau membentuk itu gitu.
Itu nggak mudah tapi ya.
Iya.
Karena kalau kita ngikutin maunya dia kadang-kadang satu waktu kalau masih kecil banget mereka maunya ngulang. Jadi itu membosankan yang luar biasa. Buat kita, bayangin membaca buku yang sama tiap hari gitu. Jadi kita akhirnya untuk menambah, biar nggak terlalu bosen, saya mungkin menambahkan sedikit-sedikit dalam cerita itu gitu. Mungkin pakai aksen berbeda, suara berbeda, biasanya nggak kebosenan. Tapi dalam satu hari itu masing-masing dari mereka tiga-tiganya itu boleh milih sendiri mau buku yang mana. Dan setiap malam saya harus baca tiga-tiga buku itu.
Okay.
Jadi bayangin betapa sulitnya. Karena semuanya mau dengerin itu cerita masing-masing. Jadinya
kalau lagi kelamaan baru paling bagi badan. Satu sama saya, dua sama Mas Nadiem. Yeah. Kalau udah yang kadang-kadang tahu lah ya, nggak mungkin dua-duanya juga manis duduk ya. Kadang satu maunya lari, kadang maunya gimana. Jadi kita
itu nyebelin banget. Karena kita lagi baru mau nyelesain, baru di tengah-tengah tiba-tiba ada yang nanya, dada ini.
Iya pasti.
Dan kita kan ya bagus dia menanyakan pertanyaan. Itu adalah hal yang kita inginkan
kan
karena
bagian,
itu pemikiran kritis.
Iya kan bagian dari program kamu.
Tapi waktu tidur udah ternyata
di Merdeka Belajar, pelajar Pancasila.
Saya nggak mau
pikir kritis.
Saya nggak mau
sesuai.
Ayah-ayah atau ibu-ibu pun itu merasa membaca buku itu adalah suatu yang aduh luar biasa menyenangkannya all the time.
Yeah.
Yes, mayoritas dari waktu itu waktu yang sangat
special.
Dekat dan special
betul,
dengan anak-anak. Tapi banyak waktu it's just boring. Banyak waktu kita lagi capek. Kita lagi
ngantuk.
Kita lagi baru berantem kali ya kan atau lagi bete di sekolah sekolah, ayah di sekolah, di kerjaan, ya kan, bisa apa aja kita ada baru berantem sama kolega atau apa, pokoknya stres gitu. Tapi the point adalah konsistensi. Mau kita moodnya seperti apa, mau apapun tragedi yang terjadi hari itu, waktu baca, waktu baca. Dan konsistensi itu yang membuat daya literasi, daya imajinasi anak, dan kedekatan apa ya, kita sama anak-anak kita tuh sangat kuat. Waktu tidur tuh waktu spesial. Betul. Gitu.
Aku kadang-kadang malah ketiduran duluan sih kalau bacain.
Oh, juga. Dibangunin gitu. Bangun apa? Mama ngomong apa? Belum selesai ya, bisa gitu kan.
Belum selesai. Mbak Fran, kapan nanya dong, apa sih yang paling diapresiasi dari sosok Mas Nadiem sebagai seorang ayah?
Aduh.
Mungkin ini bisa menginspirasi semuanya.
Banyak ya, tapi mungkin satu ya itu tadi, kita kemampuan Mas Nadiem untuk berempati dengan saya itu mungkin salah satu yang sekarang di saat ini lagi saya rasakan sekali, benar-benar membantu. Tentunya banyak ya, bagaimana kita bisa saling berkomunikasi, merasakan aman, kita saling bisa berbuat salah dan abis itu gimana kita bisa menjadi lebih baik, gimana kita saling membantu kalau misalnya kita lagi nggak punya waktu atau kesusahan. Itu semua tentu saya apresiasi sekali. Komitmennya tentu, jujur saya sama Mas Nadiem udah belasan tahun kan sama-sama, dan sebelum punya anak kita juga udah lama gitu, kita besar bareng gitu istilahnya. Apakah saya menyangka bahwa dia akan berkomitmen dan segitunya untuk anak-anak, padahal juga dengan pekerjaan yang luar biasa menantang waktunya? Jujur enggak, tapi melihat itu saya juga terinspirasi gitu, bahwa ya udah, yang mana yang lebih penting buat kamu. Tapi kembali kepada apa yang mungkin saya sangat apresiasi sekarang adalah kemampuan Mas Nadiem untuk berempati kepada saya sebagai seorang ibu, seorang perempuan, seorang yang mempunyai banyak kekurangan dan juga mempunyai banyak masalah di dalam diri sendiri gitu. Dan itu membuat saya juga percaya, ya itu tadi 50-50 itu nggak ada. Kadang saya 90%, kadang dia 70%, kadang ya ganti-gantian, bisa setiap hari, bisa beberapa masa, tapi yang pasti selalu saling menyeimbangkan kali ya.
Thank you.
Wow.
Wow. Wow. Dalam nih.
Dalam banget ya kayaknya ya. Aku ngelihat interaksi antar Mas Menteri, Mas Nadiem, dan Mbak Franka tuh kayak beneran, bahkan kita ketemu di acara yang belajar tentang relationship ya.
Iya. Bener, waktu itu.
Kalau bukan itu, apa itu parenting? Challenge-nya adalah gimana kita bekerja untuk
betul
anak-anak kita gitu.
Nah, aku mau tanya nih, dampaknya interaksi suami dan istri, bagaimana, tadi sudah sedikit dibicarakan tentang bagaimana anak perempuan melihat seorang sosok laki-laki seperti apa tuh dari ayahnya awalnya. Tapi seberapa penting sih kita ngelihat bagaimana ibu ayah memperlakukan istri di rumah, ayah melakukan ibu di rumah, dan ibu dan sebaliknya, itu dampaknya buat anak, interaksi pasangan terhadap anak tuh seperti apa sih, kalau bisa lebih detail lagi.
Biasanya gimana kalau di rumah menunjukkan sayangnya depan anak-anak gitu antara Mbak Franka dan Mas Nadiem?
Iya.
Atau kalau lagi berantem.
Kalau lagi, kalau untuk yang menurut saya sih, interaksi antara kita itu sangat-sangat berdampak tentang anak-anak. Ini pun kita lagi baru belajar, saya baru belajar melalui buku, melalui konseling, bahwa ngelihat bagaimana orang tua kita dulu berinteraksi, baik ataupun kurang baik, itu mempunyai dampak bagaimana kita merasa aman. Sekali lagi, karena buat anak-anak sampai umur tertentu, orang tua adalah dunia mereka. Jadi bagaimana kita solid dengan satu sama lain, itu adalah sesuatu yang pasti mereka akan ingat dan menjadi basis ya. Kalau kita berantem terus, itu mereka akan melihat bahwa semuanya tuh kayak nggak stabil gitu. Bahwa mereka itu semua harus siap-siap nih, akan ada apa nih gitu ya, merasa rapuh. Harus ada kerapuhan di dalam hubungan itu. Tapi yang kita belajar sih, satu ya, kita mencoba kalau bisa jangan berantem depan mereka. Kalaupun kita harus berantem, kita harus belajar gimana baikan depan mereka.
Setuju.
Jadi mereka melihat bahwa perselisihan itu pasti ada. Hopefully atau semoga perselisihan itu tidak meledak-ledak ya, tapi ya bukan yang terus menjadi saling tidak menghormati, kata-kata kasar, nggak kayak gitu sih yang pasti. Tapi kalau sampai ada lagi kesel gitu, lagi bete sama dia, terus disuruh ngomong, lagi makan sama-sama gitu ya, tetap harus abis itu cari cara gimana kita bisa bilang maaf gitu ya. Maaf kenapa? Tadi kenapa? Menjelaskan, abis itu gimana juga bisa saling ya baik lagi gitu, ada affection gitu ya, kasih sayang yang bisa ditunjukkan. Kedua juga bagaimana kita kalau lagi ada mereka tapi nggak lagi main sama mereka tapi kita berinteraksi, misalnya ya kita lagi baca bareng, nonton bareng, ngobrol bareng gitu, atau kita lagi ngobrol mereka selak-selak kita bilang ya tunggu, kita ini juga waktunya mama sama dada lagi ngobrol gitu ya. Nah itu tuh mungkin salah satu contoh bahwa hubungan kita itu sebagai partner, teman, dan pasangan akan memberikan efek energi baik yang membuat mereka merasa semakin nyaman dan aman di dalam rumah dan dengan antara satu sama lain. Mungkin itu ya kalau dari aku.
Mungkin demi menghemat waktu, karena memang Mas Menteri pasti sibuk ya. Aku mau pertanyaan terakhir nih untuk pesan para ayah yang menonton di sini gitu, biar semangat menjalani peran walaupun sama ibu dibilang belum sempurna, walaupun anak kadang-kadang nggak mau, dan biar bisa mengajarkan Pak Ayah di sini, mengobrol sama Ayah ini, membesarkan anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ada pesan-pesan khusus nggak ke Ayah-Ayah di luar sana?
Mungkin pesan yang pertama adalah, sesering apapun kita dikritik oleh istri, sesering apapun kita di-reject oleh anak-anak misalnya, jangan pernah berpikir bahwa keberadaan kita itu tidak penting untuk anak-anak kita. Mau itu anak-anak kita nyuekin kita atau selalu lari ke ibunya atau apa, 100% peran kita, kehadiran kita kepada anak-anak punya dampak yang luar biasa pentingnya kepada anak-anak kita selama-lamanya. Kita mengetahui ini dari berbagai macam riset, kita mengetahui ini dari berbagai macam curhatan orang dewasa yang tidak mendapatkan atensi dari ayahnya. Jadi jangan pernah mengecilkan diri dan peran Anda sebagai ayah. Kalaupun anak itu nggak mau ngomong sama kita, hanya berada di ruangan yang bersama, bermain di sebelah anak kita, itu punya dampak yang luar biasa kepada anak kita. Gitu. Jadi kita jangan selalu punya ekspektasi yang luar biasa kepada anak pada saat kita bermain dengan dia, dia akan seneng dan seru luar biasa. Sering sekali situasinya adalah hanya berada di situ, di sebelah anak kita, itu yang membuat dia merasa nyaman, merasa aman, dan merasa bahwa dia patut dicintai. Gitu. Jadi itu mungkin pesan saya.
Oke.
Tenang ya. Tenang ya. Rasanya senang banget aku bisa ngobrol di sini sama Mas Nadiem dan Mbak Rangkai di sini. Terima kasih banyak waktunya, kita belajar banyak, terutama bagian gadget tadi untuk anak ya.
Betul.
Kita kenal ya. Jadi terima kasih banyak waktunya. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan lagi, dan semoga teman-teman di sini yang menonton tuh juga para ayah, para ibu mengerti prosesnya bahwa apa ya, dalam pola pengasuhan itu kita juga belajar dari contoh salah satunya. Bukan cuma anak dibilang harus bagaimana, diperintahkan, tapi contoh dengan orang tuanya sebagai pribadi, sebagai apa, bagaimana, dan orang tuanya terhadap sesama, ayah ke ibu, ibu ke ayah, itu pengaruh banget dan energinya terlihat sekali di sini hari ini. Terima kasih banyak.
Ya, setuju. Pengasuhan adalah tentang kita berinteraksi ayah dan ibu, dan bukan hanya tentang anaknya saja gitu ya.
Oke, salam
cerdas berkarakter.